Serene Wilderness waitetea imani. Katika muda mrefu utawala wa upapa, kulikuwako na mashahidi wa Mungu waliothamini imani katika Kristo kwamba ndiye muombezi na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Walishikilia mwongozo wa Biblia kuwa ndio kiongozi maishani na kuitukuza sabato ya kweli. Walidhiakiwa na kuitwa wazushi. Maandiko waliyoandika yakapigwa marufuku na kuelezwa vibaya na kuharibiwa, lakini walisimama imara. Hawajulikani sana isipokuwa mabarazani walikoshitakiwa, walionekana kana kwamba ni wazushi. Rumi ilikusudia kuharibu wao au maandishi yao. Rumi pia ilijitahidi kuharibu kumbukumbu zote za mambo yao ya ukatili waliowatendea wapinzani wao, yaani wale ambao hawakukubaliana na mafundisho yao. Kabla mashine ya kuchapa vitabu hazijagunduliwa, vitabu vilikuwa vichache sana. Kwa hiyo, Warumi waliweza kuviharibu kwa urahisi na kuvimaliza. Muda si mrefu, Papa alipata uwezo akafaulu kuwafutilia mbali wale waliompinga. Katika Uingereza, Ukristo uliingia na kustawi zamani sana ambao haukupotoshwa na uasi wa Rumi. Mateso yaliyoletwa na watawala wa kafiri ndicho kitu kilichowapata kutoka Rumi. Wakristo wengi waliokimbia mateso ya dini huko England walipata hifadhi huko Scotland, na hivyo ukweli ukafika Ireland. Ukweli huo ulipokewa kwa furaha na wenyeji wa nchi hiyo. Wakati watu wa Saxon walipovamia Uingereza, ukafiri ukapata nafasi ya kustawi huko, na hivyo Wakristo walifukuziwa milimani. Katika Scotland baadaye nuru iling'ara katika sehemu zilizo mbali. Kutoka Ireland alikuja Columba na wenzake ambao walifanya kazi yao ya kuishi katika kisiwa cha Iona. Kati ya wahubiri hao alikuwamo mshika sabato ya Biblia. Kwa hiyo sabato ilijulishwa na watu. Shule ilianzishwa huko Iona, ambayo iliwatayarisha wahubiri waliokwenda Scotland, Uingereza, Ujerumani na Uswizi na hata Italia. Roma yakutana na dini ya Biblia, lakini Rumi iliazimu kuiweka Uingereza chini ya utawala wake. Katika karne ya sita, wahubiri wake waliwageuza wapagani wa Saxon. Kazi ilivyozidi kuendelea, waongozi wa papa walipambana na Wakristo halisi, wapole, wanyenyekevu, wenye kufuata Biblia, wenye tabia safi. Warumi walikuwa washirikina, watu wa fahari, wenye kiburi cha kipapa. Rumi ilidai kuwa Wakristo hawa hawana budi kumkiri papa na kujinyekeza kwake. Waingereza waliwajibu kuwa papa hasa hakuwa mkuu wa kanisa, nao watamhesabu tu kama mtu wa kawaida. Hawajui bwana mwingine isipokuwa Kristo tu. Sasa roho halisi ya upapa ilidhihirika. Kiongozi mmoja wa Rumi alisema, kama hamtaki kuwapokeeni ndugu wanaowaletea amani, mtawapokea maadui watakaowaletea vita. Vita na hila ndivyo vilitumiwa kwa wale waliotetea Biblia mpaka waharibiwe kabisa. Hawakubali kuacha imani yao na kufuata maongozi ya Rumi. Katika nchi ambazo zilikuwa mbali na utawala wa Rumi, Wakristo wa huko waliendelea na imani yao ya kweli bila kupotoshwa na mafundisho ya Rumi. Kwa karne nyingi, wao waliendelea kuiheshimu Biblia na kufuata mwongozo wake. Wakristo hao waliamini kuwa sheria ya Mungu ni ya milele, na walidumu kutukuza sabato ya amri ya nne. Makanisa yalikuwa na kanuni hii yalionekana katika Afrika ya kati na katika Armenia katika bara ya Asia. Kati ya wale waliopingana na utawala wa papa, watu wa Waldenses walikuwa katika mstari wa mbele. Mahali pale pale palipokuwa na makao makuu ya utawala wa papa, makanisa ya Piedmont yaliendelea na utaratibu wao sawia. Lakini wakati ulifika ambao Rumi iliwalazimu wasalimu amri. Walakini, hata hivyo, baadhi yao walikataa kuanguka miguuni mwa papa, ila waliendelea kutunza unyofu wao. Ndipo mtengano ulitokea. Wale walioshikilia imani yao ya zamani walijitenga. Baadhi yao walihamia makwao katika milima ya Alps, wakaenda katika nchi nyingine, na huko wakaendelea na imani yao. Wengine wakakimbilia milimani kwenye mapango na ngome za miamba. Huko wakaendelea na imani yao na kumwabudu Mungu kwa uhuru. Imani yao ilijengwa kwa neno la Mungu. Wakulima wanyenyekevu hawa ambao wametengwa na ulimwengu hawakutupa ukweli huo kutokana na upinzani na upotofu wa Rumi. Imani yao ilirithiwa toka kwa babu na baba zao. Waliendeleza imani iliyokuwa katika kanisa la mitume, kanisa la Waldenses, wala sio kanisa la majivuno la Rumi. Lilikuwa kanisa la kweli la Kristo ambalo lilikuwa mtunzaji wa hazina kuu, ambalo lilikuwa mtunzaji wa hazina kuu ya Mungu iliyotolewa na ulimwengu. Baadhi ya sababu zilizosababisha mtengano wa Rumi ilikuwa chuki ya Rumi kwa ajili ya sabato ya Biblia. Kama ilivyotabiriwa katika Biblia, uwezo wa upapa uliikanyaga sheria ya Mungu mavumbini. Makanisa yalilazimishwa na mapapa kuiheshimu Jumapili badala ya sabato. Katika makosa yaliyoenea ni kwamba, ingawa watu wa Mungu waliitunza sabato, pia walistarehe na Jumapili. Jambo hili halikuwafurahisha viongozi wa Rumi. Walidai kuwa sabato ipigwe marufuku na kutangazwa kuwa haitakiwi tena, wakiwalaani watu walioendelea kuitukuza. Miaka mamia kabla ya matengenezo ya kanisa kuanza, Waldenses walikuwa na Biblia katika lugha yao. Jambo hili lilisababisha mateso ya wakabili. Walilitaja kanisa la Rumi kuwa ni kanisa hasi, Babeli wa mwisho. Walisimama kiume wakipinga upotofu wa kila hali, ingawa kufanya hivyo kulihatarisha maisha yao. Katika muda mwingi wa uasi, Waldenses walipinga majivuno ya Rumi kwamba ndio wakuu. Wakapinga ibada ya sanamu na kuheshimu watakatifu wa zamani kuwa wanastahili kuabudiwa. Waliendelea kuitunza sabato ya kweli. Waldenses hawa walipata makao nyuma ya majabali ya milima na chini ya mapango ya miamba. Walijificha wakimbizi waaminifu hawa. Waliwaonyesha watoto wao vilele vya milima vilivyoinuka juu na kuwasimulia habari za Mungu muumbaji ambaye neno lake linadumu milele kuliko milima mirefu hiyo. Mungu ameweka milima, hakuna mkono wowote uwezao kuitikisa, isipokuwa uwezo wa Mwenyezi tu ndio uwezao kuiondoa. Kwa hali hiyo hiyo ameweka sheria yake ya milele isiyoweza kuondoshwa. Ni rahisi watu kuingua milima kuliko yodi moja ya sheria ya Mungu. Wasafiri hawa hawakunungunika kwa ajili ya taabu yao, maana katika makao yao ya milimani hawakujikuta upweke. Walifurahia uhuru wao wa kumwabudu Mungu. Walimsifu Mungu kwa furaha katika miamba mirefu iliyowazunguka, na majeshi ya Warumi hayakuweza kuwanyamazisha wasimwimbie Mungu. Kanuni za kweli zilithaminiwa. Walithamini kanuni za ukweli kuliko nyumba na mashamba, jamaa na marafiki, hata maisha yao wenyewe. Tangu kuzaliwa, watoto walifundisha kuheshimu madai ya sheria ya Mungu. Biblia zilikuwa chache, kwa hiyo walifundishwa kukariri na kuweka moyoni maneno matakatifu ya Biblia. Wengi waliweza kukariri sehemu kubwa ya Agano la Kale na Agano Jipya. Walizoezwa kuvumilia taabu tokea utoto na kujitegemea katika mambo mengi. Walizoezwa kushika madaraka, kuangalia usemi wao na kuelewa hekima ya kuwa kimya. Neno moja la kipumbavu linaweza kuleta hatari kwa jamii nzima, maana watu waliotetea uhuru wa dini waliwindwa sana, sawa na mbwa mwitu anavyowinda mawindo yake. Waldenses walifanya kazi sana kwa uvumilivu ili kujipatia chakula chao. Kila kipande cha nchi milimani ambacho kilifaa kulimika kililimwa kwa uangalifu. Watoto walifundishwa kutotumia mali ovyo ovyo. Walifundishwa kuwa na tabia ya kujinyima. Walifundishwa kwamba uwezo wao wote ni wa Mungu, kwa hiyo wautoe kwa kazi yake. Makanisa ya Vodos yalikuwa na imani sawa na makanisa ya siku za mitume. Walishikilia mafundisho ya Biblia tu kuwa ndio mwongozo usiokosea, na waliyapinga majivuno ya mapapa kuwa ndio mawakili wa Mungu. Wachungaji wao walilisha kundi la Mungu, wala hawakuwa kama mabwana wa Rumi walivyokuwa. Mafundisho yao yalikuwa katika neno la Mungu tu. Watu walikutanika si katika majengo matukufu au katika makanisa makubwa yaliyopambwa sana, ila walikutana katika mabonde ya milima chini ya miti, na wakati wa hatari katika ngome imara mlimani, ili wapate kusikia neno la Injili kutoka katika watumishi wa Mungu walijitahidi kutembelea wagonjwa na kusisitiza mfumo wa upendo wa ndugu. Walifanana na Paulo, mtengenezaji wa mahema. Nao kila mtu alijifunza aina fulani ya ufundi ili aweze kujisaidia kwa njia hiyo. Vijana walipata mafundisho kutoka kwa wachungaji wao. Biblia ndiyo ilikuwa kitabu cha mafunzo. Injili ya Mathayo na Yohana pamoja na nyaraka nyingine vilikaririwa na kuwekwa vichwani. Walijitahidi kuandika maneno matakatifu kwa shida sana, wakati mwingine ndani ya mashimo wakimulika na tochi au vinga vya moto. Waliandika fungu kwa fungu. Malaika wa mbinguni waliwazunguka watu hao waaminifu. Shetani aliwaongoza mapapa na maaskofu wao kulifukia neno la Mungu chini ya takataka za makosa na ushirikina, lakini kwa njia ya ajabu neno la kweli lilihifadhiwa bila kupotoshwa. Kwa muda wote wa karne za giza, neno la Mungu lilivuka salama katika mawimbi makali kama safina ya Nuhu ilivovuka salama katika uharibifu. Sawa kama dhahabu na fedha hupatikana kwa kuchimba chini sana, ndio neno la kweli la Mungu ambao ni hazina ya kweli hufunuliwa kwa watu wanyenyekevu walitafutao kwa bidii kwa njia ya maombi. Mungu alikusudia kuwa neno lake, yaani Biblia, kiwe ndicho kitabu cha mafunzo kwa wanadamu ili kimridhishe yeye mwenyewe. Kila ukweli unaojulikana ni ufunuo kamili wa tabia ya mwenyewe. Vijana Waldenses walipomaliza masomo katika shule zao, walitumwa katika shule za Ufaransa na Italia ili kuendelea na mafunzo ya juu zaidi. Vijana waliotumwa namna hiyo walihatarisha maisha yao, maana walikabiliana na majaribu mengi, walikabiliana na madanganyo ya shetani na mivuto mingi ya ufedhuli, lakini mafundisho waliopata katika utoto wao huko kwao yaliwalinda wakasimama imara. Katika shule hizo walikokwenda hawakuweza kuiga ukorofi wa aina yoyote. Mavazi yao yaliweza kuchukua hazina ya maandiko matakatifu waliokuwa nayo, yaani Biblia iliweza kuchukuliwa bila kuonekana, na kwa njia hiyo waliweza kuwafundisha na kuwapa watu wengine waliokuwa na haja ya kujua ukweli. Katika shule hizo waliweza kuongoa watu, na mara nyingi kanuni ya ukweli ya msimamo wao iliweza kuenea katika shule nzima. Viongozi wa kipapa hawakuweza kugundua hali kama hiyo ilikotoka. Vijana walifundishwa kuwa wahubiri. Wakristo wa Vodos walijisikia kuwa na wajibu wa kuangaza nuru yao kusiko na nuru. Kwa uwezo wa neno lake Mungu walitafuta kuvunjilia mbali utumwa ulioletwa na Rumi. Wachungaji wa Vodos walifanya kazi nje ya nchi yao muda wa miaka mitatu kabla ya kurudi nyumbani kufanya kazi huko. Kufanya kazi nje kuliwasaidia kuwa wahudumu bora wafaao kukabili hali zote. Vijana hawa kuwaona kuwa watu wa fahari au matajiri, bali waliwaona kuwa watu wa kufanya kazi ngumu, wakikabili hatari kwa ujasiri na mara nyingine kupoteza maisha yao. Wahubiri hawa walikwenda wawili wawili, sawa kama wale waliotumwa na Yesu. Kazi hiyo ya kutangaza ukweli wa neno la Mungu ilihatarishwa kabisa na kuwafanya wapingwe na Rumi. Kila mchungaji alijua kazi fulani ya ufundi, hivyo kila mchungaji alifanya kazi ya kuhubiri huku akijifanya kuwa ni fundi wa aina fulani au mfanya biashara. Walichukua nyuzi za hariri, lulu na vitu vingine kana kwamba ni wafanya biashara, na kumbe ni wahubiri. Walichukua Biblia na sehemu ya Biblia na kuzificha sana zisionekane. Kwa hekima wakaingiza mafunzo ya Biblia kwa watu kwa njia ya siri. Ilipobidi wakaacha maandiko matakatifu kwa watu waliotaka. Wahubiri hawa walisafiri katika miji mingi wakienda kwa miguu na bila viatu, wakiwa na mavazi ya hafifu. Katika njia zao walimopita, makanisa yaliyojitokeza na damu ya wafia dini ilikuwa mashahidi wa ukweli. Neno la Mungu lilipokelewa kimya kimya katika mioyo ya watu na katika nyumba za watu. Waldenses waliamini kuwa mwisho wa ulimwengu ulikuwa mbali sana. Walivyokuwa wakisoma Biblia, waliona kuwa wana wajibu wa kuwaonya watu wengi. Walifarijika sana na kujiona kuwa na amani kuu kwa ajili ya kumwamini Yesu Kristo. Nuru ya Injili ilivyomulika, waliona haja ya kuwamulika waliokuwa gizani katika vifungo vya mapapa. Watu wengi walifundishwa na mapapa kuwa matendo yao mema yanatosha kuwaokoa. Kwa hiyo, daima walijitumaini, walijitesa kwa kila hali katika mchafuko wa dhamiri zao za dhambi bila kuona furaha yoyote. Watu maelfu waliishi katika majumba ya watawa, walifunga mara kwa mara na kujitesa, kukesha usiku kucha, kusujudu na kujigaragaza katika unyevu, kukalia mawe yenye majimaji, kwenye safari ndefu na kadhalika. Walirudia mambo hayo mara kwa mara bila tumaini lolote mpaka dhamiri zao zikafilisika na mwisho wakaingia makaburini bila chembe ya faraja. Wenye dhambi kutazamishwa kwa Kristo. Waldenses walitamani kuwapa maskini hao ujumbe wenye amani katika hali za Mungu na kuwatazamia kwa Kristo ambalo ndilo tumaini lao la pekee la wokovu. Mafundisho yanayoshikilia kwamba matendo mema ya mtu yatamuokoa ni mafundisho ya uongo. Neema ya Mwokozi aliyekufa na kufufuka ndiyo msingi wa dini ya Kikristo. Mategemeo ya mtu kwa Kristo lazima yawe na mshikamano wa hakika, kama vile mbavu zinavyoshikamana na mwili au kama tawi linavyoshikamana na mti. Mafundisho ya mapapa na maaskofu yamewapotosha watu kiasi cha kumwona Mungu na hata Kristo kuwa ni wakatili sana, wasio na huruma. Kwa hiyo, lazima maaskofu na mapadri wawepo ili kuombea wenye dhambi, wale walofunguliwa giza hilo, wakaona nuru ya Injili, utambua kuwa mtu lazima muendee Mungu moja kwa moja, bila kupitia kwa mwombezi wa kibinadamu, aungame dhambi zake, naye atapata msamaha na amani moyoni mwake. Kushambulia ufalme wa shetani. Wahubiri wa Voldes waliendelea kutoa sehemu ya maandiko matakatifu kwa uangalifu. Nuru ya Injili ilipenya kwa watu wengi, mpaka jua la haki likang'aa mioyoni mwa watu kwa nguvu ya kuponya. Kila mara alisikia neno alitamani apate sehemu ya maandiko ili ahakikishe yale aliyosikia. Wengi waliona upuuzi wa maombezi ya watu yaliyofanywa na mapadri kwa wenye dhambi. Wengi walisema kwa furaha, Kristo ndiye kuhani wangu, damu yake ndiyo kafara yangu, madhabahu yake ndilo ungamo langu. Kwa hiyo, nuru kuu iliwaangazia watu wengi, ambayo ilionekana kana kwamba inawapeleka mbinguni. Hofu yote ya Kristo ilitoweka. Sasa walikuwa tayari kuingia gerezani, ikilazimu kwa ajili ya Mwokozi wao. Neno la Mungu lilisomwa kwa siri, wakati fulani kwa mtu mmoja mmoja tu, pengine kwa kikundi cha watu kilichotamani kupata nuru. Wakati mwingine, usiku kucha ulitumika kujifunza Biblia kwa njia hiyo. Mara nyingi, maneno haya yalitamkwa: Je, Mungu ataikubali kafara yangu? Je, atanifurahia? Je, atanisamehe? Majibu kwa maswali hayo yalisomwa: Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kuemelewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Wahubiri hao walirudi nyumbani kwao kwa furaha ili kuendeleza nuru ya Injili na kuwasimulia wenzao mambo waliyoona. Waligundua njia safi ya kuwafurahisha na kuwafariji. Maandiko matakatifu yalisimama katika roho za watu walioyatamani. Mjumbe wa kweli alikwenda zake, na mara nyingi hakuulizwa kama atarudi au hatarudi. Watu walikuwa wamejazwa na furaha ya mshangao. Hata hawakuwa na nafasi ya kumuuliza maswali. Walijiuliza kwamba huenda akawa ni malaika aliyetoka mbinguni. Wakati mwingine, mjumbe wa Injili atakuwa amekwenda katika nchi nyingine, au anateseka gerezani, au amekwisha kufia dini na mifupa yake imetawanyika. Lakini maneno anayoyasema kabla ya kuondoka yanaendelea kutenda kazi. Waongozi wa kipapa waliona hatari itokanayo na watumishi hao wa Mungu. Waliona kuwa nuru ya Injili inayomulikwa na watu hao itaweza kuenea na kuondoa giza lililowafunika watu. Nuru hiyo itawaelekeza watu kwa Mungu peke yake na kuharibu majivuno ya Rumi. Watu hawa walioshikilia imani ya kanisa la kwanza walikuwa ushahidi wa kufunua uongo wa Rumi na uasi wake. Kwa hiyo, chuki na mateso yalitokea. Kule kung'ang'ania ukweli wa Biblia na kukataa kukubaliana na Rumi kulichemsha chuki na vita. Rumi ya azimu kuharibu Wildernesses. Sasa ulianzishwa mpango hatari wa kuwasaka watu wa Mungu katika maficho yao ya milimani. Wapelelezi waliwekwa ili kuwachunguza. Basi mara kwa mara na tena walishambuliwa na kuvurugwa. Makao yao na makanisa yao yaliharibiwa. Watu hawa hawakupatikana uhalifu wa aina yoyote isipokuwa walishtakiwa eti kuwa ibada yao haikufuata taratibu za papa. Na adhabu ya kosa hilo ilikuwa mateso makali mno ya ukatili usiosemekana. Rumi ilipoazimu kuling'olea mbali dhehebu hilo la Wakristo Waldenses, tangazo lilitolewa na papa kwa watu hawa wahesabiwe kuwa wazushi na hukumu yao ni kuchinjwa. Hakushtakiwa kwa kosa la uvivu au uhaini au watangatangaji, bali walishtakiwa kwa kosa la wazushi wenye kupotosha kondoo kutoka katika zizi la kweli. Tangazo hilo lilitaka washiriki wote wa kanisa la Rumi kuhusika na kazi ya kuharibu wazushi hao. Kivutio kilichowekwa ni kwamba wote watakaoshiriki kazi hiyo watakuwa huru kwa kila jambo wanalodaiwa. Kama walikuwa na kesi yoyote itafutwa na dhambi zao zote zitasamehewa. Kesi yao yote itafutwa. Mikataba yote iliyofanywa na watu wa Vodos ilifutwa, na watu wote walikatazwa kutoa msaada wa aina yoyote kwao. Watu wakaruhusiwa kunyang'anya mali zao bila kizuizi. Tangazo hili lilidhihirisha ghadhabu ya joka, wala sio sauti ya Kristo. Roho ile ile iliyomsumbua Kristo na kuwaua mitume, roho ya kikatili ya Nero kwa watu wa Mungu, ndio hiyo iliyowaongoza na kuangamiza watu wapendwa wa Mungu. Ingawa mipango ya kuangamiza ilikuwa ikitekelezwa, lakini watu hawa hawakuacha kutuma wahubiri ili kueneza ukweli wa Biblia. Waliwindwa sana na kuuawa, lakini damu yao ilikuwa ndiyo mali ya kuotesha mbegu ya Injili. Hivyo ndivyo Waldenses walivyomshuhudia Mungu kabla Martin Luther hajatokea. Walipanda mbegu ya matengenezo ya kanisa iliyoanza siku ya Wycliffe, yakakauka wakati wa Luther na yataendelea mpaka mwisho wa wakati.